En podcast fra Det Norske Teatret.
Vi klar med en ny sesong med språkoppdraget.
Vi har jo alltid språkørene våre på stilk for å fange opp interessante språklige fenomen i nærheten, vi som lager språkoppdraget. Og for første gang i historien til språkoppdraget kan vi nå presentere en danske.
Og det jo kanskje litt kontroversielt i en nynorsk podcast,
ja, Inge-Hanne. Ja, sier ikke det. Nynorsken jo kjent for å være et raus og inkluderende folkespråk.
Ja, dagens gjest selvsagt ikke først og fremst her som dansk. Hun teatersjef, instruktør og dramatiker.
Og bare 27 år gammel ble hun Danmarks yngste teaterdirektør. Imponerende, vil jeg si.
Ja, og nå, noen år senere, så hun her i Norge for å sette opp sitt eget stykke Tatovering på Rommen scene.
Ja, ja, hjertelig velkommen til språkoppdraget, Anna Maltzer.
Takk.
Var det riktig det vi sa her nå?
Ja, og danske medier plejer faktisk å glemme at jeg enten instruktør eller dramatiker.
Ja.
Bare teatersjef. Så,
ja, jeg bare teatersjef. Ja. Men så det var veldig gøy.
Så her er Norge allerede bedre enn den.
Ja, ja, meget bedre.
Hvordan går det med språket, forstår du? Vi har jo to dialekter her i studio nå. Ja. Går det greit å forstå?
Det går greit å forstå. Jeg prøver å ta litt ord til meg for å, ja, for å blende litt inn. Det går ikke så godt endnu, men det går bedre enn første prøvedag.
Ja, hvordan var den?
Ha?
Hvordan var den?
Den var overvældende. Og få høre sit ret personlige materiale. Det er sådan autobiografisk på mange måder, det jeg har skrevet på et andet sprog. Mm. Fordi sprog er også en stor del af forestillingen. Ikke at have et sprog for sine følelser. At tale en sociolekt, nogle mennesker dømmer der ud fra. Så det at høre den tekst lige præcis på, ikke bare norsk, men nynorsk, var faktisk ret overvældende. Fordi der er hele den her, som jeg forstår det, historiske baggrund, som både har med at være fra provins og arbejder at gøre, men som jo også har noget elitært, sådan poetisk elitært over sig, når man står herinde midt i byen og taler et skriftsprog. Så jeg synes, det virkede mange interessante spørgsmål for mig, og ikke mindst så var teksten meget smuk på nynorsk. Og det var sådan lidt rørende faktisk.
Ja, ja, så fint. Fint at du ikke oplevede på en måte det modsatte. At den blev mere fremmed, eller?
Jeg synes jo, scenekunst er meget interessant, når den ikke nødvendigvis går lige op. Altså, jeg kan godt lide, at der er modsætninger, der strides inde i et værk. Jeg synes, det er kedeligt, når sprog, tematik, figurer, sted, du spiller, tøj, går lige op. Jeg synes altid, der skal være nogle modsætninger, vi kan undre os over. Så det nynorske skaber nogle spændende nye spørgsmål, som vi prøver at besvare i scenesættelsen.
Ja, spændende. Vi skal tilbage til tatovering, den her forestilling. Men vi plejer at starte et andet sted, og det er at spørge gæsten, hvad slags språkbruger er du?
Nu bruger jeg et, ikke et akademiseret sprog, det vil jeg ikke sige, men jeg bruger et sprog fyldt med beskrivende tillægsord. Jeg bruger meget af min energi på at inspirere kunstnerisk personale, så jeg bruger et meget sådan veludviklet, beskrivende, farverigt, energisk sprog, men jeg taler vældig dannet og pænt, for det har jeg måttet lære mig. For 10 år siden talte jeg med en sociolekt, som du kunne sådan kalde lidt white trash måske. Jeg talte med mange bandeord, og havde utrolig meget på hjerte, men havde nogle gange svært ved at formulere det, så det kunne godt komme ud som noget værre råd.
Hvordan var det? Hvad var det, som gjorde, at du skjønte, at du måtte ændre sproget?
Jeg måtte ændre sproget, da jeg både fordi jeg havde behov for at udtrykke mig klarere, og jeg har altid fået et sådan ret fint sprog med hjemmefra. Altså, min mor var pædagog og enormt god til at lege med børn. Mm. Så vi har altid leget og udforsket sprog og historier sammen derhjemme på stuegulvet. Mm. Meget intenst allerede dengang. Mm. Men ligesom mit miljø, hvor jeg voksede op, er befolket af mange forskellige sprogligheder. Mm. Ligesom jeg kunne sige 10-15 ord på 20 forskellige sprog, men mit danske var ligesom ikke sådan fuldt. Selvfølgelig talte jeg dansk, men jeg talte ligesom en sociolekt med masser af arabiske, nogle gange franske, på grund af afrofranske venner. Altså alle mulige ord, der var blandet ind. Selvom jeg er hvid og dansk, ikke? Så på den måde var mit sprog jo lidt langt fra en kulturel elite. Og en lederposition, ikke? Så det var både fordi, at jeg havde behov for at udtrykke mig, at jeg ligesom prøvede at vende tilbage til at begynde at sidde og læse bøger og udvide mit eget sprog på den måde. Men også, da jeg så kom ind på teaterskolen, så blev der jo krævet af mig, at jeg for eksempel ikke sagde, det her var noget værre lort efter en gennemspilning. Mm. For det gør jo folk kede af det. Det havde ikke nødvendigvis gjort, hvis mine venner havde været skuespillere, gjort dem kede af det, fordi say it as it is, så kommer vi videre. Det er jo bare et arbejde, vi får løn, kom nu. Men det, der var nogle mennesker, som havde brug for, at jeg talte pænere til dem.
Det høres ud som en interessant proces, og det kræver jo, at man har de ressourcer i udgangspunktet for at gøre det.
Præcis, og dem har jeg fået vældig meget fra min mor. Mm. Ja.
Men føler du, at du har mistet noget ved at gøre om på språket da, så mye fra den sociolekten, du havde og over til et mere dannet språk?
Jeg mistede mig selv fuldstændig på andet tredje året på teaterskolen. Også som instruktør. Jeg blev dårlig og kedelig, og ligesom uinspireret. Og så tog jeg nogle år fri, eller nogle måneder fri fra instruktøruddannelsen, og gik over på dramatikeruddannelsen, og fik lov til det. Fordi jeg blev nødt til at prøve at finde ud af, hvad min egen kunstneriske stemme var. Den var altså ikke at lave Ibsen, eller Strindberg, eller Shakespeare, selvom det er meget, meget smukke tekster, men jeg kunne ikke, jeg var ikke dygtig til det. Og så på dramatikeruddannelsen, der fandt jeg pludselig ud af, at den sociolekt, jeg har med mig, naturligt, at hvis jeg skriver karakterer, der taler den, så pludselig kunne jeg noget, som mange andre ikke kunne, og var dygtig til noget. Og blandingen af at have den her sociolekt fuldstændig naturligt med mig, og så også have udviklet mit sprog, gjorde, at jeg kunne skabe nogle karakterer, som kunne være fra den baggrund, jeg selv har, men være måske en lille smule mere frie på scenen, og bryde nogle stereotyper, samtidig med, at de var real. Mm. Og det var enormt fin læring. Og da jeg så kom tilbage på skolen, så sørgede jeg for hver gang inden prøvestart at sige sådan, jeg er nødt til at kunne være mig selv i det her prøverum. Og I skal vide, at grundlæggende synes jeg, at I alle sammen er fantastiske. I er meget dygtige. Når jeg siger noget af noget lort, så betyder det ikke, I er dårlige. Så betyder det, jeg har lavet, ikke fungerer endnu. Og hvis jeg ikke kan være mig selv og være energisk, og have mit barn med mig, altså det barn, jeg er, det har vi alle sammen med os, når vi er iscenesætter, og når vi spiller. Og hvis jeg ikke kan have mit barn med mig og udtrykke mig frit, så bliver det et dårligt prøverum. Så I må sige, hvis I bliver ked af det, så må vi tage den, men jeg er nødt til at kunne tale lige ud. Og derfra, der er det faktisk blevet en fest at prøve at ændre kulturen lidt i prøverummene og se det hele mere som et samlet værk, vi godt må tale om som noget lort, indtil det er blevet godt. Og faktisk, folk er begyndt at skynde på, at vi ikke behøver at sidde og pakke alting ind i 20 minutter, før vi kom frem til, at vi må lave det hele om. Mm. så nu har jeg jo min sociolekt med mig på mange måder, når jeg arbejder med kunst. Men jeg har den jo ikke med mig, når jeg sidder på kommunen og forhandler aftaler. Så er jeg jo ikke ligesom, yo motherfuckers, let's go! Så er jeg jo bare dannet, som jeg skal være der. Ja. Sådan er det jo. Men som man også lærer folk at kende, er jeg jo begyndt også at kunne være mere mig selv over for borgmesteren i Allerød. Fordi han ved godt, hvad det drejer sig om. Så jeg synes, jeg har mig selv med på to rigtig fede måder. Og jeg blender de her erfaringer, jeg har sammen. Og lægger mig et sted midt imellem. Og det er jeg jo ikke den eneste, der gør. Det er der jo vældig mange, der gør. Jeg har en veninde, der er læge, som også ligesom må blende de to identiteter. Og det er jo også virkelig sjovt. En veninde, der er jurist, som også gør det, som ligesom flexer ind ud af at være dybt engageret politisk jurist. Og så bare Natasha fra Amager, ligesom. Mm. Ikke? Og det, det synes jeg...
Hun tar kanskje på seg en profesjonell rolle, da? At det er en del av en rolle? Det er språket?
Ja, men den rolle blir jo mer du arbeider. Nu, altså, jeg er lige trådt ut av mine 20'ere, og der var det måske en rolle, men jo mer du arbeider, blir det jo også deg. Og ikke bare en rolle. Så det er jo liksom bare å ha to forskjellige sett av uttrycksformer du kan navigere i.
Men det høres ut som at det for deg har endt opp med å bli en stor ressurs, da. At du har begge deler i deg.
Ja, en kjempestor ressurs. Mm. Og så lenge man respekterer folks grenser, så er det jo godt å være seg selv.
Mm. Ja, sant.
Det viktigste er å være seg selv. Folk regner jo deg ut hvis du ikke er deg selv.
Mm.
Sprogligt.
Ja, sant.
Personlighet og språk er jo liksom så tett connected.
Det er jo veldig lett å merke når ordene mangler innhold hos folk.
Precis. Precis. Og også en positiv side sprogligt er jo, at jeg for eksempel meget let begejstres. Lettere også. Der er mange skuespillere, der siger, at jeg griner meget mere i prøverummet end mange andre instruktører. Mm. Eller har optur. Altså ligesom bliver helt vildt excited. Det er jo så den gode side.
Mm.
At jeg holder ikke på følelserne. Det ligger jo i sproget.
Mm.
Når man ikke har kunnet pakke sine følelser ind i sprog, så reagerer man måske mere direkte.
Ja.
Ja.
Så kan vi jo hoppe inn her og si at grine på dansk, det betyr å le.
Ja, det er det motsatte. Ja. Ja.
For du gråter ikke masse i prøverommet, eller gjør du det også?
Grader?
Ja.
Ja, det gjør jeg.
Masse følelser, rett og slett.
Ja. Ja, men aldri over mitt eget materiale. Det er liksom hvis... så snart jeg har skrevet et personligt materiale, er det jo teater, så det er ikke længere mig. Så det græder jeg faktisk aldrig over, men jeg kan jo græde, når en skuespiller opdager en ny side af sig selv, eller hvis der opstår noget uventet. Det kan lige så godt være noget visuelt betagende, eller noget rigtig sjovt. Men jeg græder nogle gange over, når teater virkelig findes i nuet, og noget overraskende sker. Så græder jeg over sådan formen, hvor fantastisk teater er, ikke? Det kan jeg godt blive rørt over. Jeg får altid også faktisk en lille tåre i øjnene, når en forestilling starter.
Ja.
Når jeg er i teateret. Altid. Og så 5 minutter efter kan man sige, okay, this is shit, jeg er ligeglad. Men jeg får faktisk jeg bliver altid en lille smule berørt det sekund, lyset går op.
Du er aldrig ligegyldig, når en forestilling starter?
Nej. Men så til gengæld er jeg meget hurtig til at sige, no, not ja. For me. Men jeg er faktisk altid berørt, når en forestilling starter, ja. Fordi jeg ved ikke, jeg synes, det berører mig, at vi har ressourcerne, privilegierne og friheden til at lade en forestilling starte her, hvor vi er i verden.
Mm.
Og det berører mig altid lidt.
Mm.
Mm.
Du, til vanlig så er du teatersjef på Mungo Park i København, og du ble altså i 2019 da kalt Danmarks yngste teaterdirektør. Hva slags teater er Mungo Park?
Mungo Park er et forstadsteater. Det ligger 20-25 minutter væk fra København. Så da I her på det norske teater sagde, vi vil gerne sætte din forestilling op, men det er langt væk fra byen, ligesom. Så grinte jeg og sagde, ja, den tur tager jeg hver dag selv. Jeg bor inde i byen og rejser til Allerød, som forstaden hedder. Det er et mellemstort teater. Jeg tror måske, vi er Danmarks 9/10 største teater. Vi har ensemble. Et fastansat ensemble og et repertoire på 15-16 forestillinger, som de her 8 skuespillere spiller. Ja. Så de kan rigtig mange forestillinger. Nogle spiller på 10. år, nogle spiller på 1. eller 2. år. Vi producerer udelukkende nyskrevet, ret smalle titler. Når jeg kuraterer, så arbejder jeg med instruktører. Primært unge instruktører, som har nogle idéer, de måske ikke kan få sat op andre steder på grund af salg. Og dem sætter vi op hos os, og netop fordi vi spiller repertoire, Så er det okay, en forestilling ikke sælger billetter, før den har haft premiere, og så kan den støtte og roligt vokse sig til et renommé efterfølgende, hvis den blev god. Så vi får publikum på, at vi kun laver verdenspremiere, og at på Mungo Park, der får du det, du ikke vidste, du havde brug for, frem for at vi prøver at give dig det, du køber en billet til. Og det er en profil, som publikum køber ind på. Og så kan du købe et årskort til 600 danske kroner og se alt hele året. Så du kommer jo ned på, en forestilling koster 10 kroner, hvis du går meget i teateret. Så vi har også et teater, som er for alle, rent prismæssigt. Og så spiller vi ud over i Allerød og også i en del andre forsteder. Og gør det til en dyd, at vi er turnerende teater, der ligger rundt om København og ikke i København. Selvom at der er en masse københavnere, der kommer for at se vores forestillinger.
Hva slags publikum har dere normalt? Jeg tenker du, er det unge, gamle?
Det er et meget mixed publikum. Vi har en del, hvad er gammel også efterhånden, ikke? Ja. Men vi har en del sådan, kvinder mellem 50 og 70, som har fulgt teateret lokalt siden det startede for 30 år siden, og det var nogle lokale folk, der startede teateret, og blev vældig kendte og rykket til København, og siden har det ligesom haft et stærkt renommé, både lokalt og, og nationalt. Men det har det der sådan klassiske teaterpublikum har vi. De er virkelig modige og unge af sind, og er så stolte af, deres by har det her vilde unge teater. De var jo unge med teateret. Så de er jo forblevet unge med teateret. Så har vi også unge fra København. Altså unge, som også er unge i kroppen. som er sådan en blanding af akademikere, men også folk i alle mulige slags jobs, som kommer til Mungo Park, fordi historierne interesserer dem, og fordi de måske kan spejle sig i vores ensemble. Vi har som et af de eneste teatre en række fastansatte skuespillere, som er fra alle mulige steder i verden, eller deres forældre er. Så det er der også nogen, der tiltrækker sig til teateret for ganske enkelt at blive spejlet. Og det startede vi med ligesom allerede for 5 år siden, før Black Lives Matter, før det blev en bølge. Så vi gjorde det ud af sådan helt rent hjerte. Og det kan man jo mærke i vores forestillinger. Det er ikke ligesom noget, vi gør, fordi vi føler os tvunget. Det er noget, vi gør, fordi vi synes, dem, der er på scenen, er de bedste. Har vi også en del helt unge publikummer ude i nogle mindre privilegerede forsteder end Allerød, hvor vi kommer og spiller og har skoleaftaler og har en sådan community manager, som står og deler billetter ud på gaden og lægger dem i restauranter, og hver gang folk køber en eller anden ret, så får de en teaterbillet med, laver arrangementer på biblioteker, i klubberne osv. Og der prøver vi at få et helt ungt publikum mellem 15 og 20, der aldrig har været i teateret før, ind og se vores forestillinger. Og arbejder meget med publikumsoplevelsen rundt om forestillingen. På den måde har vi jo et meget sådan sammensat publikum.
Mm. Og du sa altså, den nyskreve tekster alltid. Det er ikke gamle klassikere, får du ikke på Mungo Park?
Nej, det tætteste vi kommer på noget, som ikke er nyskrevet, det er, hvis vi en gang imellem bearbejder en nyudgivet bog. Mm. Men det er også sjældent. Så vi forsøger ret radikalt at kunne arbejde med det nyskrevet.
Hva er profilen på da det nyskrevne? Er det, for noen av forestillingene er i hvert fall ganske politisk i sin tematikk.
Vi forsøger jo egentlig ikke at være politiske, men vi forsøger altid at have et ben ude i virkeligheden. Ja. Og engagere os fysisk i virkeligheden, inden vi træder ind på scenen, for at få nogle historier med ind på scenen, som vi ikke har regnet ud på forhånd. Jeg er ligesom ekstremt træt, og har altid været det, af politisk teater, hvor du på forhånd ved, hvad det er for en holdning, du skal ind og engagere dig med. Ofte er det din egen holdning. Altså det her ekokammer, venstreorienteret ekokammer, det interesserer mig ikke. Jeg synes, det er så sindssygt kedeligt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke er enormt optaget af den verden, og særligt den globale verden, vi alle sammen er en del af, og jeg synes, vi skal bearbejde den. Så jeg går meget op i at forsøge at trække den ind på scenen, men altså igennem menneskelige, detaljerede, overraskende fortællinger. Vi har for eksempel lavet en forestilling om de gule veste, hvor vi gik med i demonstrationer. Instruktøren og dramatikeren gik med i mange demonstrationer og var hjemme hos familier og lærte en masse forskellige gule veste at kende. Og endte med at lave en sådan fortælling om en fransk familie i en forstad, som på hver deres måde, de her fire mennesker, drages ind i det politiske år, der var. Da Frankrig fik de gule veste, og hvordan de splittes og finder nye alliancer. Så på den måde en ret sådan klassisk fortællestruktur, men altså med nogle fortællinger, vi ikke har hørt før. Og jeg kan huske, at alle aviser, Politikken, vores store danske avis, havde ligesom på forsiden, revolutionen kommer til Allerød. Og de var revet væk, og alle var ligesom, hvilken revolution? Hvad? Men det, at vi tog en forstads tematik, en forstadsfamilie, og flyttede den fra Frankrig ind på scenen i en dansk forstad, det var så specielt, at det fik så meget presse, at forestillingen solgte en masse billetter. Og så har den faktisk opbygget et renommé, fordi den blev god. Den blev overraskende. Den blev noget, vi ikke har set før. Den udfordrede vores idé om, hvad der er rigtigt og forkert. Et middelklasse publikum med måske venstreorienteret holdning, og der alle sammen kan blive enige om, at benzin, det er noget råd. De blev konfronteret med, at hvis du arbejder i Paris til en meget dårlig løn og bor i en forstad, så har du brug for din bil til at køre frem og tilbage. Og hvis du er nødt til at betale benzin for hele din løn, så hænger dit liv ikke sammen. Og pludselig så de måske en smule anderledes på, hvordan vi skal håndtere miljøkrisen. Ikke? Så vi går meget op i at udfordre og overraske, frem for at arbejde med ekokammer og politik på den måde. Og så går vi meget op i at underholde. Det er ligesom... altså Brecht er jo et stort forbillede for mig, fordi det var politisk teater. Men det var også vældig underholdende i sin form. Det var ikke ligesom selvsmagende eller højtidligt på den tid. Det kan man måske sige, det er nu, når vi kigger på det. Men jeg synes jo, teater skal være underholdende. For ellers kommer der ikke nogen publikummer. Og teater er jo en underholdende form. Meget underholdende, hvis man vil. Så vi går også op i at finde skæve, sjove vinkler. Og for eksempel med de gule veste-forestillingen. Inkorporeret ved et lag, hvor Marie Antoinette sidder ligesom og venter på nogle teaterfolk, som skal komme og underholde hende. Og det, de kommer og underholder hende med, det er en sci-fi-historie om de gule veste. og det er hun jo bare, synes hun jo er en komedie. Hun synes, det er mega sjovt, at nogen vælter kong Macron. Som om en kongen nogensinde kan blive væltet. Og det er ligesom sådan en komedielag, som er super overspillet og overgearet, og som jo slår sig mod det her socialrealistiske drama om familien. Og det slutter jo med, at hun siger tak for forestillingen. Det var en virkelig sjov komedie. Og så siger de, nej, det var en tragedie, for det ender jo med, at de smadrer landet. Som om de nogensinde kan vælte en konge. Og så ved vi jo alle sammen godt, hvad der sker med Marie Antoinette 3 år senere. Så vi forsøger jo at få sådan en vældig folkelig komedielag ind. Og det er ikke, fordi vi vil være folkelige. Det er, fordi os, der laver det, har en folkelig baggrund.
Ja. Det er lidt sådan som det er språket ditt, at du har, det har mange lag, også i fortællinger. Men hva var din vei inn i teatret?
Min vej, ja. Den var lidt rodet. Jeg husker nærmest ikke engang sådan fuldstændig, hvordan, men min mor, som sagt, ja, kunne jo mærke, at jeg ligesom sad alene på mit værelse og havde sådan en lille kassettebåndoptager og så en bondegård, og så brugte jeg sådan hele dagen på at optage sådan afsnit af sådan noget a la Horton-sagaen, bare med heste, ikke? Hvor det ligesom var de vildeste dramaer mellem de her heste. Hun kunne ligesom godt mærke, at da jeg var sådan 10-11 år, at jeg blev nødt til at blive stimuleret på en eller anden måde, ellers blev jeg fucking weird, ikke? Der var jeg stadig åben for noget, der ikke nødvendigvis var sport eller hiphop. Altså, jeg var ligesom åben for at gøre noget andet. Så der sendte hun mig til teater, sådan noget fysisk teater, hvor eleverne selv, sådan en blanding af dans og teater, men hvor de selv arbejder med deres eget materiale ind i byen. Og jeg mødte ligesom nogle helt andre unge og nogle helt andre børn, og det var ligesom det bedste år i mit liv. Men da jeg så blev 12-13 og kom i puberteten, og også gerne ville beholde mine venner i folkeskolen. For hvis du ikke havde venner der, hvor jeg gik i skole, så var du fucked, ikke bare psykisk, men også fysisk. Altså, jeg blev ligesom nødt til at passe på mig selv, så jeg måtte stoppe. Og det var en kæmpe sorg. Og så havde jeg nogle ungdomsår, hvor jeg var fuldstændig afkoblet fra alt, hvad der kunne handle om at lave teater. Men jeg gik til dans og festede og prøvede en masse grænser af og fik en masse oplevelser, sådan livsomvæltende oplevelser. Blandt andet mistede vi en meget nær ven, som jeg også sådan havde noget nært romantisk sammen med i Afghanistan-krigen, som var sådan en life-changing politisk oplevelse for mig, mens jeg var i det her sådan ubekymrede, grænseprøvende teenage-land. Så jeg gik ligesom væk fra teateret, men jeg fik til gengæld en masse meget store politiske oplevelser på grund af det miljø, jeg var i. Og da jeg så blev 19-20, så tænkte jeg, fik jeg samme følelse som da jeg var 10. Jeg må prøve at ikke bryde med mit miljø, det har jeg aldrig haft lyst til, det er mine bedste venner stadig i dag, men prøve at stimulere mig selv på en eller anden måde, ligesom andre begyndte at blive læger, eller advokater, eller sosu, eller lave deres egen træningsbusiness. Altså, vi begyndte at blive voksne, ligesom at sige, hvad skal vi gøre nu med vores liv? Og nogen blev kriminelle, ikke? Men alle begyndte ligesom at gå en vej. Og så min vej var at tage på højskole, og der fik jeg nogen. I Danmark har vi de her højskoler, folkehøjskoler, ja, hvor man kan lave teater eller whatever. Så fik jeg jo samme oplevelse, som da jeg var 10 år. Ja. Bortset fra, at jeg begyndte at overtage teaterprocesserne fra lærerne. Fordi jeg var utilfreds. Vi arbejdede med sådan et stykke, der hed Uskyld, som ligesom var som en sådan tysk havneby med nogle tyske arbejdere. Og jeg synes, det var helt forfærdeligt, hvordan det blev iscenesat. Så jeg begyndte at overtage og skyggeinstruere og mødes med de andre om aftenen og sådan noget. Og der fandt jeg ud af, at jeg skulle være instruktør. Og så lavede jeg teater i 2 år og fik noget mentorhjælp. Blandt andet af en, der hed Ditte Marie Bjerg, som havde sådan noget, der hed Global Stories, som dengang var ret banebrydende, som arbejdede med globale nyskrevet tematikker. Og hun gav mig selvtillid og hjalp mig også med, hvad er det for et sprog, man taler på teaterskolen, hvis du skal ind. Så søgte jeg ind på teaterskolen og kom ikke ind. Kom til sidste prøve, men kom ikke ind. Og så sagde jeg, jeg søger aldrig mere det her lortested. Fuck det. Jeg bliver noget andet i stedet for. Så var jeg klar til at glemme det hele og blive noget andet. Men så var hende, der var kommet ind i stedet for mig. Jeg lå ligesom som nummer 3, og der kommer 2 ind. Hun var blevet gravid. Så jeg kom ind på et afbud.
Men tror du at altså, ville du fulgt din egen plan om at gi det opp, hvis du ikke kom inn?
Ja, jeg har aldrig altså, nederlag er svære for folk som mig, og stoltheden er stor. Så nej, jeg havde ikke søgt ind igen. Jeg var måske blevet noget helt andet. Ja. Jeg ved ikke hvad, måske pædagog eller journalist eller... I don't know, men jeg var blevet noget andet med mennesker, men jeg havde droppet det fuldstændig. Så det var heldigt, ja, det for var mig.
For alle, tror jeg, når jeg hører snak.
Det var meget heldigt, og så kom jeg jo ind, og så var jeg jo enormt dårlig til alting. Fordi jeg var så ung, jeg var 22 år, min makker var 32, havde søgt 8 gange, havde lavet teater i 10 år. Så jeg var så dårlig til alt, at jeg blev nødt til virkelig at studere. Og fordi jeg virkelig studerede, så blev jeg jo meget god. Ja,
ja, så blev du jo ganske fort da, og chef, som vi snakker om.
Ja.
Var det en plan, eller bare skedde, eller?
Jamen, det skete lidt i forbindelse med, at jeg mistede min egen stemme på skolen. Altså, at jeg hurtigt fandt ud af, jeg var ligesom booket til en masse gode, fine, store jobs. Jeg kan ligesom eksekvere store hold og store historier. Men jeg siger eksekvere, jeg siger ikke skabe. og det var jeg booket til, og jeg var glad for det, og meget privilegeret følte jeg mig. Men jeg synes også, der var noget i min baghoved, der sagde, hvorfor skal jeg lave det, når nogle andre måske ville være bedre? Og så blev der sådan en lille eksperimenterende teater ledet, hvor de hvert år ansætter en chef, og så fyrer de personen efter et år. Så du må lave lige, hvad du vil i Odense. Og det, der blev jeg chef på Momentum i et år, og lavede mine egne ting. Sammen med en masse fantastiske kunstnere, men jeg lavede mine egne titler. Og på baggrund af det, så blev jeg opfordret til at søge Mungo Park. Og så fik jeg Mungopak, så det gik meget hurtigt. Og var meget heldigt. Altså. Og jeg gjorde det, fordi jeg indså, at vi har en fantastisk teaterbranche i Danmark, og en meget åben, og alle er fantastisk søde. Men vi slider også med at sælge billetter, og det er svært at ture og lave smeltetitler. Så jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle gøre det, så blev jeg nødt til at gøre det i mit eget hus. Mm. Og også kunne skabe et sted, andre kunne gøre det mere frit. Ja.
Hvad tænker du, at teater kan og bør være i 2024?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Altså modsat filmen, så kan du jo handle ret hurtigt på noget, der sker i verden, og skabe teater ud af det. Fordi du ligesom ikke har så mange praktiske foranstaltninger, der er komplekse. Du skal ligesom arbejde med en tekst på en eller anden måde. Det tager måske 3-4-5 måneder, og så skal du realisere den, og det tager måske 8-10 uger. Så du kan handle ret hurtigt. Du behøver ikke at kuratere alting 3 år i forvejen. Og det er der jo mange, der gør. Men på Mungopak, der kuraterer vi 2-3 måneder, inden vi releaser alting. Så vi kan handle hurtigt. Det synes jeg, teateret skal kunne. Og så synes jeg, at teateret skal give os lov til at komme fysisk tæt på. For det er jo noget, vi mangler i vores verden 2024. Altså et møde, rigtigt møde med nogle kroppe og nogle øjne. Så jeg synes, teateret skal vende sig ud mod publikum. Og være i dialog med publikum. Ikke nødvendigvis sådan en til en dialog, men dialog. Ellers synes jeg måske hellere, at man skal se en film. De to ting er vigtige for mig. Så det er også vigtigt for mig i 2024, at de skuespillere, som står på scenen, har været med til at udvikle værket. Ikke bare som skuespillere, men som skabende kunstnere. Sådan så man kan mærke en ensemble, et ensemble hjerte, som virkelig reelt står inden for det, de fortæller. Det skaber også en modsætning til filmen, synes jeg. Ja.
Du, nu når du her på Det Norske Teatret, så da satte du op din egen forestilling, Tatovering, som du har satt op tidligere på
som ditt fortsatt egen. Spiller på Mungopark.
Mm, ja. Spiller lige nu.
Ja, men hvordan er det å gjøre den på liksom på nytt med nye folk?
Det er
nytt språk alt det.
Ja, altså jeg har jo gjort den med nye folk på Mungopark også. Fordi på grund af maternity leave, så måtte jeg gøre det med 2 andre skuespillere. Så jeg har jo prøvet at give den videre. Mm. Forskellen der var, at der kendte alle skuespillerne hinanden. Ja. Så der kunne man ligesom, det gør vi meget ud af også, det er ikke min rolle, det er én rolle, som vi kan spille alle sammen, hvis vi skal. Mm. Men det er jo ikke tilfældet her. Men det har været utrolig allerede sjovt og lærerigt, og et virkelig dejligt møde med Kaja og Ellen. Jeg oplever, at de er totalt med på, hvad det er, vi laver, og vi laver jo også små rettelser, så vi får det bedste ud af dem. De er meget dygtige, men alle skuespillere er jo forskellige, så vi arbejder jo på at gøre det til deres forestilling. Og det er det virkelig ved at blive, synes jeg. Og det er, ja, som sagt, jeg føler mig sådan meget privilegeret over at arbejde med mit eget materiale på et andet sprog. Det gør ligesom det hele, det er nyt på en måde.
Ser du nogle nye ting ved din...
Ja, altså rent sprogligt er det jo virkelig sjovt. For eksempel en sætning, brysterne vil springe ud. My boobs would bloom. Mm. På norsk hedder den jo pupperne mine popper. Og det er jo så sjovt. Det er jo virkelig sjovt. Og så nogle små overraskelser er der jo flere steder, hvor teksten ligesom pludselig altså virker helt anderledes konstrueret. Og det må man jo så finde ud af, hvad man gør med i scenesættelsen. Men det er jo det, der gør det virkelig sjovt. For så får vi faktisk nogle opgaver, vi skal løse. Vi skal ikke bare kopiere. Og så nogle små, mærkelige bogstavsrim er der ret mange af, hvor man sådan... Nå, okay. Hvorfor er det et bogstavsrim på norsk?
Det får en anden rytme, kanskje da?
Ja. Ja, helt vildt. Ja. Og lige der passer det perfekt. Havde det bare kunne være et bogstavsrim på dansk, så havde det været vidunderligt. Og andre steder må man jo sige, det her skal jo ikke være et bogstavsrim. Vi må, det skal jo ikke være fjollet. Vi må gøre noget andet, ikke? Mm. Så må vi oversætte sætningen lidt anderledes.
Ja, så bliver det jo, fordi nynorsk og dansk er jo lidt ulikt bygget op med, altså nynorsk er jo et mere aktivt språk. Mm. Det er mere sådan substantiv i hvert fall i bokmål da, som vårt andre skriftspråk, så det merker vi jo her når vi skal oversette mellom bokmål og nynorsk, at ordstillingen vil bli litt annerledes.
Mm.
Så det sikkert det du har oppdaget.
Ja, precis. Og noen steder skaper det jo noe virkelig godt, sjovt, ja. Og andre steder må man jo så omformulere den danske sætning, ikke? Så man ikke spænder ben for sig selv,
ja.
Og så man finder noget, der fungerer på nynorsk. Ikke?
Men du sa jo litt, da vi snakket om det helt i starten, at det var nært for deg, det stoffet her. Er det... Hvilket ord var det brugt?
Autobiografisk, ja. Altså, det er jo ikke biografisk en til en, så at alting er lige virkeligheden. Det vil være en kedelig historie, og lidt for lang også. Men det er jo autobiografisk på den måde, at jeg har taget afsat i eget levet liv, eller levet følelser. Og det er ikke, det er faktisk den eneste forestilling, jeg gør det. Normalt synes jeg, det er sjovest at tage et helt andet sted hen og arbejde med nogle andre menneskers liv og følelser. Men lige her har jeg arbejdet med mit eget, fordi jeg stod i en personlig situation, som gjorde, at det var svært for mig at skrive om andet. Altså min egen far var på det her tidspunkt, jeg skrev forestillingen, også ved at dø. Og den handler om en pige, der har en far, der er ved at dø. Så på den måde er det sådan, tog det afsæt i det, jeg selv stod i. Og så er det jo så været igennem mange filtre, skuespillernes, dramaturens, lyd og lys og scenografi, og alle har ligesom haft budt ind med deres eget, og nu er det så blevet noget, der ikke er mit fuldstændigt, ikke?
Ja, sagt.
Hvordan føles det når det er, i hvert fall deler av den er basert på din egen historie, og se det opp på en scene, skuespillere som, hva gjør det med stoffet for deg? Blir det noe fjernt eller noe fremmed? Eller
ja.
Blir det nærere?
Det blir noe fjernt.
Ja.
Og faktisk fjernere enn når jeg arbeider med andre menneskers historie. For når jeg arbeider med andre menneskers historie, så når det kommer opp på scenen, så får jeg altså sådan en ekstra kærlighed for figurerne, fordi de jo på en eller anden måde, det kan være, at det en figur er inspireret af tre forskellige mennesker, eller whatever, men på en eller anden måde, når jeg ser det fiktive på scenen, så ser jeg altid indre billeder af dem, jeg har mødt. Rigtige mennesker med rigtige liv, og det gør jo, at man kæmper for de her figurer. Ikke? Men lige præcis med den her forestilling, så føles det faktisk som noget meget konstrueret, meget langt væk, for jeg får ligesom ikke det her indre billede af mig selv, eller indre billede af de mennesker, det er noget af det handler om, som jeg selv har haft. Det er ligesom, nu er det så langt væk, fordi det er noget konstrueret fiktivt, at jeg tænker 100% på det som teater.
Ja.
Ja. Og der har spillerne også kørt mærke i starten, og nu går vi ind i den her scene, som handler om en ung mand, hun har kendt, der er død i Afghanistan. Og for mig er det selvfølgelig materialet er rørende, men jeg forbinder ikke det, der sker på scenen med min egen virkelighed. Den har jeg bearbejdet for mig selv, og den er privat. Det, der sker på scenen, er noget konstrueret, som jeg ser meget udefra, og som jeg arbejder med som håndværk. Det er sådan, jeg har det. Det er ikke sikkert sådan, alle vil have det, men jeg tror, det ville være ret ulideligt, hvis jeg sad og havde en masse følelser investeret, så ville vi ikke kunne arbejde med det.
Det ville kanskje å forringe det på en måte, hvis man ikke klarer å lage bort det hjerte. Eller?
Ja, så er det nok bedre å skrive bøger, hvor man ikke involverer andre personer.
Jeg gjør det.
Ja. Præcis. Ja.
Da kan man bare koke i sit eget hoved.
Præcis. Ja. Så går det ikke ud over andre mennesker. Ja.
Du, vi nevnte jo at du var dansk, og det har man jo hørt. Jeg kom hit med en pose boller i dag og tenkte at jeg skulle by dere på under podcasten.
Ja,
det var jo...
Ligg her og friste mitt på bordet.
Ja, og så sier Erlend at det betyr jo noe helt annet på dansk. Ah. Så startet jo litt sånn dårlig ut.
Det er litt sånn grine.
Ja.
Det er en såkalt falsk venn. Det skrives på samme måte på dansk og norsk, men det betyr ulike ting.
Ja.
Bolle på dansk er å ha sex i minst
fuck.
Ja. Det var ikke det som var intentionen med det.
Men jeg vil så sige, det er en meget, det er sådan noget folk i 70'erne sagde ja, okay. om at have sex. Vi boller.
Oh, ja.
Det er ligesom, det er ikke noget, man siger nu. Nej, det ville okay. være sådan super kikset, hvis nogen sagde, skal vi bolle? Ah, okay, nej.
Nej, tak.
Ja, det er vel det er sådan super sådan, hippie-agtigt. Det er sådan noget, man sagde i 70'erne.
Men nu siger du det kanskje på engelsk?
Ja, eller knippe.
Ja, okay.
Ja.
Oh. Men det er også lidt brutalt at sige.
Okay.
Måske, og i disse tider vil man jo sige, har du lyst til at... Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ja. Været sammen med den samme person i 6 år, så vi italsætter det ikke så meget. Men det skal man jo begynde på. Man skal jo bede om samtykke. Hvordan gør man det? Det ved jeg ikke.
Men det er morsomt. Altså, kneppe er også en falsk venn, da. For på norsk er jo kneppe en skjorte, for eksempel.
Ja.
Ja.
Vil du kneppe din knap i skjorte?
Ja.
Hvad tænker du?
Ja, det blir rart på den. Ja. Eller mærkeligt rart også en falsk venn.
Mm. Men ligesom skat ja. Også jo betyder tax.
Ja.
Det er jo også sjovt på dansk, ikke?
Ja.
Men det er sådan dobbeltord, ja.
Men det er jo morsomt, vi har jo en felles språkhistorie og nabolandet, men dansk er jo liksom, det vanskeligste språk at forstå i Skandinavia, har vist for os andre.
Ja.
Hvad synes du om norsk?
Jeg synes, det er nemt at forstå,
ja.
Og jeg synes, det er sjovt det her med, at altså, I'm the warlord, ikke? Det havde vidst jeg ikke.
Nej.
Altså på rigtigt, jeg kendte ikke den historiske baggrund. Jeg vidste godt, Danmark havde okkuperet noget på et tidspunkt. Selvfølgelig, det har jeg hørt i skolen og kan huske det. Men jeg kunne ikke den sådan fulde historie. Så da jeg fik hele baggrunden for nynorsk, ja. Ligesom, som jo er mit sprog, der har ligesom gået ind og knippet jeres. så et var det historisk ret nyt for mig. Detaljerne i det, men det var faktisk også en overraskelse for mig, at I forstår dansk så dårligt, når bokmål jo er præget så meget af dansk. Mm. Men jeg tror, det må have noget med udtale at gøre,
ja.
Fordi at dansk jo er på mange måder også inficeret af tysk, at det er ligesom hernede, ikke?
Mm. Ja, for det er jo ganske enkelt at læse dansk.
Ja.
Ja, men vi udtaler jo ikke ordene, som... som de står skrevet.
Nej.
Og det er jo også derfor, mange mennesker med whatever, arabisk eller engelsk eller fransk baggrund, har virkelig svært ved at lære vores sprog.
Mm.
Hvor hvis de nu var havnet i et andet land, så havde de måske lært sig sproget meget hurtigere. Det er et sindssygt svært sprog, vi har. Og bare det der med en og et, hvor vi ikke har nogen regler.
Nej.
Det er ligesom endnu værre end på fransk. Altså med køn. Ord har jo køn på fransk, men det giver jo ofte mening. En gulerod og en bil er hankøn, og blødere ting er hunkøn. Det er så også lidt stereotyp. Men det har en eller anden form for regel, ligesom.
Mm.
På dansk er en af et jo fuldstændig regelløst. Det er bare, at du skal bare kunne det på alle ord.
Og så har du jo det der særegne tallesystemer. Med...
Ja, ja, som også er helt ulogisk. Altså, men, det er utroligt ulogisk.
Kan jo forklare det sådan raskt for... altså, du snakker om halv fjerserne i sted. Hva er liksom greia med den tellingen?
Halv fjerserne?
Eller sådan...
Hvad vil du sige på norsk?
Nej, 70, ja.
70-tallet. Halv fjers, som er altså...
Nå, ja.
30, 60 på norsk.
60s.
Ja,
60s. 70s.
Ja.
80s, hvor du tager tallet først, og så siger dies.
Ja.
Og jeg siger 70'erne, 80'erne, som jo slet ikke har noget med det at gøre. Det er bare et eget ord. Mm. Det kan jeg ikke forklare.
Nej.
Det ved jeg ikke.
Ja, du har boet i Danmark, Erland.
Jeg har boet i Danmark. Jo, det er i snes, så det er 20 som er snes. Så 30 er 3 snes, 3 gange 20.
No.
Så 60, så halv 30 er 3 gange 20.
Ja.
Minus en halv snes,
altså
minus 10, er 50.
Hvor lenge?
Ja, og 14, det er jo 4-10.
Ja.
5-10.
Ja.
Ligesom på svensk, måske 50.
Ja, svensk og norsk har det samme som engelsk, da 50, 5-10.
Men hvor lenge?
Men det er det også på dansk, 14.
Ja.
Men så burde det hedde 4-10. Men det hedder 14, det skal jeg ikke kunne sige.
Men hvor lenge pugget du da du flyttet til Danmark egentlig?
Jeg har brukt ganske lang tid på å lære. For det er veldig, og spesielt årstall er krevende, sånn 1959.
Mm.
Da må du tenke, da måtte jeg tenke masse.
Ja,
først.
Men dere, vi har jo mange forskjellige dialekter her. Dere er vel mer, snakker dere dialekt i Danmark?
Altså, københavnsk er en dialekt. Mm, og der kan du ha... En, som er vokset op på Amager, almen boligbyggeri, snakker lidt råt, kan godt lyde ret meget som en, der er vokset op i Hellerup i en stor villa, og forretningsmand. Altså en forretningsmand og en ung person fra bloggen kan godt lyde ret ens. Mm. Så bruger de måske nogle andre tillægsord og nogle andre slangudtryk, men selve dialekten, den lyder meget sådan her, den lyder meget københavnsk.
Ja, det er en slags riksdansk næsten, er det der?
Nej. Oh, nej. Rigsdansk, det er sådan, det dronningen taler, som der næsten ikke er nogen, der taler. Ah. Det er et sprog, for eksempel, jeg vil, hvis jeg skal sige, jeg har fået vand til morgenmad. Det er københavnsk. Det er sådan, rah, 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 rah. og så rigsdansk vil være, jeg har fået vand til morgenmad. Det lægger sig mere sådan imellem alle dialekterne, og er sådan renset for...
særpræg,
ja. For særpræg, ja. Der er ingen, der taler det. Så er der fynsk og jysk.
Ja.
Og i Jylland er der flere slags dialekter. Hvis du kommer helt ned i Sønderjylland, er det meget præget af tysk. Hvis du kommer op i Vestjylland, er det mere syngende. Så i Jylland er der en del flere dialekter. Men på Sjælland taler de fleste mennesker ret ens, og så i København bliver det meget rar, rar, rar.
Ja. Men hvis man skal optræde i offentligheden, snakker man da dialekt, eller er man mere sådan neutral?
Ja, der, det er så der, man vil, hvis du skal snakke, hvis du er københavner og skal tale for en masse jyder, så vil du prøve at gøre dig lidt mere neutral.
Ja.
Altså, og hvis du er jyde og skal tale for en masse københavner, vil du gøre dig lidt mere neutral, ikke? Og man mærker jo ofte, at jyder, der flytter til København for at studere, de rammer sådan et neutralt, ganske smukt dansk.
Ja.
Og københavner, der måske flytter til Jylland, rammer også et neutralt, ganske smukt dansk. Hvor hvis man så bliver der, hvor man er vokset op, så kan man have sin egen dialekt med sig. Ikke? Så det smukkeste dansk er faktisk folk, der har flyttet sig rundt,
ja,
vil jeg sige.
Mm.
Ja. Fordi man kommer af med sin egen dialekt på en måde. Mm.
Vi hadde en gjest her før jul, Herbo Kråkevik, som er en norsk som bor i København. Hun sa at det var sånn uvant for henne å snakke, eller at forskjellen på dansk og norsk for henne var at det var sånn, at danskene var så mye mer sånn høflig, og så mange sånn ekstra ord for å,
ja,
at det hadde brukt lang tid på å lære seg.
At nordmenn er litt, vi er litt mer direkte og i for eksempel butikken, mens på dansk så er man, må jeg gerne få et eller annet.
Ja.
Det var hennes observasjon da.
Mm. Ja.
Hadde du tenkt over at vi er litt frekkere i Norge?
Og frekk på norsk, ikke på dansk. Det er også en
klasse. Dirty.
Ja, dirty. Dirty.
Det er sant, altså, jeg sliter med dansk. Jeg er veldig god nynorsk da.
Frekk som ufin. Ja. Ufin.
Nej, men jeg oplever, jeg er jo meget venlige, fordi I har den her syngende klang. Så alt, I siger, lyder jo enormt venligt. Også når man siger, nej, du kan ikke få sne med i din forestilling. Så bare sådan, ej, hvor er du sød, tak. fordi jo ligesom, har det hyggeligt? Og man er sådan, ja. Og i dansk, ha' en god dag. Altså, det lyder ligesom ikke lige så sødt, vel? Så på den måde oplever jeg jo et enormt sådan, imødekommende, syngende sprog. Og jeg vil så sige, jeg kender en skuespiller, der hedder Sara Francesca, som er norsk.
Ja.
Mm. Og hun arbejder i Danmark.
Mm.
Og hun taler dansk med norsk accent.
Mm.
Og det er pissesmukt.
Oh.
Fordi hun taler jo dansk med en syngende dialekt. Og så bliver dansk jo enormt flot. Altså, jeg synes jo, nordmænd og svenskere, der taler dansk, særligt nordmænd, at det er jo enormt, det bliver enormt smukt, fordi det løfter sig op i en mere sådan fri syngende melodi og kommer af med kartoflen i halsen. Så det er meget smukt, når nordmænd har lært sig dansk rigtigt. Hvis de ikke har, så kan det blive lidt hej.
Hvordan gik det med dig da, da du bodde i Danmark?
Det gikk jo ganske greit, men det var en del misforståelser som i starten spesielt. Jeg husker jeg studerte i Danmark, og så jobbet jeg i barnehage. Børnehave.
Så har du fått det helt pedagogisk, jo.
Ja, men da var det noen språklige barriere. En dag vi skulle ha sånn ute-time, vi skulle leke ut, og så kom et barn til meg og sa, Erlend, jeg skal lave pølser. Og derfor visste ikke jeg hva
du var bare frem med pølsene ja. I køkkenet og...
Omtrent, men jeg sa nei, vi skal ikke lave pølser. Nå skal vi ut og leke, det blir kjempefint.
Og så har du bare nektet barnet å gå på toalettet
ja. Ja, gå på toalettet.
Nei, lille venn.
Det lærte jeg da, men ja. Vi forstod det til slutt. Den språklige forvirringen
forstod det. Før det gikk gære.
Før det gikk ikke gære.
Du, du må jo få prøve. Det jo så artig å snakke med deg. Så vi kunne jo stått her i timesvis, men du jeg jo faktisk her for å lage et teaterstykke. Så du må få gå for prøve.
Men et superkort avslutningsfast spørsmål, og det om du kan dele et favorittord med oss før du går.
Ja. Jeg tror det må være det tyske ord krank.
Ja.
Og hvorfor så det? Jeg synes det et ord som du kan bruge om ikke bare at være syg, men også om, at noget sygt. Og jeg synes, altså hvis du siger, at samfundet krank, eller ligesom, nu jeg ikke super god til tysk, men jeg synes, det ord, det et meget sådan, powerful, alt omsluttende ord at bruge om noget. Så hvis nogen siger til mig, det her, hvis nogen siger til mig på tysk, nu kan jeg ikke sige resten af sætningen, men det her krank, så må man tage det seriøst. Forstår jeg, hvad jeg mener?
Ja.
Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, når ord ligesom melodisk eller i deres lyd skaber en følelse. Og det synes jeg, det ord om, at noget sygt, gør.
Det er en ting, du alvor i det.
Ja. Du kan ligesom ikke ignorere, hvis jeg siger, arbejdskulturen her krank. Det er som, okay, hvor hvis den syg? Nå ja, whatever. Ikke? Altså, der noget, der er noget sådan... Det er, gennemslagskraft i det ord, som jeg synes er meget smukt. Jeg har sikkert også andre yndlingsord.
Jamen, men, det der var fint.
Det var kjempefint.
Veldig fint.
Ja. Du, tusen takk, Anna, for at du var med i språkoppdraget.
Selv takk.